When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var et sjokk. Et digert sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Jeg hadde jo ingen muligheter til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen. I ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagblad. Andre episode. Rikspressen har snappet opp den dramatiske nyheten. Et nyfødt barn forlatt for å dø på kirkegården? NTB sender ut melding som lyder følgende. En guttebaby ble i 11:30 i formiddag funnet på gravlunden ved Vestre Aker kirke i Oslo. Gutten var bare innpakket i plastposer da han ble funnet. 29 grader kald ligger den i kuvøsen. Mest trolig har babyen vært enda mer kritisk nedkjølt for under en time siden. Før klokkeren i kirka løftet barnet opp fra gresset og tok det inntil seg. Før babyen ble gnidd kraftig på kroppen og inntullet i et teppe av legen. Før ambulansefolkas innsats. Kan det tenkes at alle disse handlingene i sum har fått opp temperaturen til en nyfødte, før han endte opp her på Ullevål sykehus med varmebehandling og pustestøtte. Han har hatt en voldsom start på livet, utenfor livmoren. Omstillingen for barnet, fra foster til nyfødt sirkulasjon, er sårbar nok som den er. Bare det å komme til verden. Belastningen på barnets organer har vært liten i fosterlivet. Ved fødselen blir alt brått forandret. De største forandringene skjer i lungene, som ikke har vært i kontakt med luft før. Blodstrømmen er helt annerledes enn i fosterlivet. Babyen har ikke morkaka til å gjøre jobben og til å gi næring lenger. En sykepleier legger inn en nål, en veneflon, i underarmen til babyen. Begynner å gi ham glukoseoppløsning, intravenøst tilførsel av sukker. En annen vasker ham med en klut rundt øynene under haka, nedover kroppen. Hun tørker forsiktig av barnet. Det halvt størknede blodet fra moren og den søtaktige lukten av fostervann. De fester et navnebånd rundt ankelen på babyen og ett rundt armen. NN står det på begge, under barnets mor. Normalt sett skal båndet bli kontrollert av moren, men her finnes ingen mor. Om hun hadde vært her, skulle babyen blitt lagt hud mot hud på morens bryst. Tett hudkontakt i minst en time etter fødsel kunne redusere smertene og stresset hos babyen. Det kunne til og med føre til bedret mental utvikling senere i livet, og styrket båndet mellom mor og barn. Nyfødte har dette livsnødvendige behovet for nærhet og trygghet, og kjærlighet. På brystet til mor skulle barnet bli beroliget av mors hjerteslag og kroppsvarme. Men denne babyen, som for under en time siden ble funnet på en kirkegård i Oslo, kjemper akkurat nå alene inn i en kuvøse. 25 år gamle Hilde Follestad har akkurat startet i sin første jobb som nyutdannet sykepleier. Hun tenker at det var ingenting i utdanningen som sa noe om å berge livet til en baby funnet i en plastpose på en kirkegård. Hun føler seg forferdelig der hun ser barnet ligge foran seg, nakent i kuvøsen. Hun tenker så på hva slags nød som får en mor eller et annet oppegående menneske til å gjøre noe slikt, vel vitende om at barnet vil dø. Hun kommer frem til at det må være en håpløshet og fortvilelse bak. Barnet er jo så lite, stakkars. En baby bare overlatt til døden. Ikke gitt rett til å leve. Og så kaldt det var i morges. Selv noen av de rutinerte helsearbeiderne reagerer. For hvem finner på å forlate et nakent spedbarn i en sammenknytt bærepose på en gravlund? Men likevel. En halvtime etter innkomst kommer de første fine nyhetene. De måler spedbarnet til 32,5 grader. 3,5 grader opp på 30 minutter. Legeteamet fornøyd. Han har kommet seg fort. Men ved en slik dyp nedkjøling vet de samtidig at det veldig farlig å varme ham opp for raskt. For da utvider blodkarene seg, og barnet kan gå i sjokk. De første gradene opp skal man ta raskt, så saktere derfra. Sykepleierne må holde nøye kontroll. Legene på nyfødt intensiven tror ikke babyen kan ha ligget veldig lenge på kirkegården. En time, kanskje. Barnet preget av å være kaldt, men babyen har vært våken. Han har klart å gråte, såpass at noen har hørt ham, så han har trolig ikke vært bevisstløs, til tross for den lave kroppstemperaturen, som betyr at barnet i rimelig god form etter forholdene. Men pusten til babyen fremdeles noe svak, langsom. Han trenger støtte for å puste. Og det flere faremomenter. Babyer som blir kalde, risikerer å få lavt blodsukker. Unnlater man å behandle det, kan det forårsake skade på hjernen. Blodsukkeret viser seg å være overraskende normalt. 4, måler legene. Binyrene må ha satt i gang stresshormonene igjen. Det flere faktorer som spiller på lag med babyen der han ligger. Han normalt stor, han har fettlagrene på plass. Og han har klart å utnytte dem. Det et hell oppi alt. Barnekroppen bruker mye mindre av lagrene når den kald. Legene og sykepleierne vet samtidig. Hadde han blitt liggende litt lenger, hadde han frosset ihjel. Det kan virke som om han ble funnet akkurat i tide. Han har foreløpig tålt påkjenningen. Pågangen fra media så stor at både sykehus og politiet ser seg nødt til å holde spontane pressekonferanser. I NRKs radios hovedsending babyfunnet på kirkegården toppsak.
Et nyfødt spedbarn ble ved 11:30 i formiddag funnet i live på gravlunden ved Vestre Aker kirke i Oslo. En pensjonist som var på gravlunden fant spedbarnet. Politiet etterforsker nå saken, men har svært få opplysninger. Politiavdelingssjef Gunnar Larsen ved kriminalvakten i Oslo forteller her hva pensjonisten som fant barnet har forklart politiet.
Ja, han gikk da, skulle på kirkegården på Vestre Gravlund, og gikk inn på området og hørte da lyder, klinkelyder, og da han så nærmere etter så fant han da en plastpose, og inne den en ny plastpose som var knyttet igjen, og et spedbarn inne denne, som da var i live, men da noe blåfrossen.
Barnet mottok førstehjelp ved legesenteret ved Ullevål Hageby, og nå på barne- og familieklinikken ved Ullevål sykehus. Klinikkoverlege Sverre Halvorsen sier babyen nyfødt, men at det vanskelig å si hvor mange timer det siden fødselen fant sted.
Det politiet gjør nå jo å forsøke omkring i nabolaget og spørre personer som enten oppholder seg der eller bor der, om de kan ha iakttatt noe.
Det betyr dette at dere i denne saken helt avhengig av at folk som eventuelt har sett noe eller vet noe tar kontakt med dere?
Ja, det jo det vi håper på da, ut fra medieinteressen nå, at det blir skrevet og snakket om det, og at noen som vet noe kontakter politiet.
Reporter var Kristine Korme.
Utenfor Ullevål sykehus det 61 år gamle klinikkoverlege Sverre Halvorsen som svarer pressekorpset. Barnet hadde neppe klart seg stort lenger i den røffe oktobertemperaturen. Selv om barnet ikke har ytre skader, må vi avvente noen dager før vi spår om fremtiden. Men, sier Halvorsen før han fortsetter, uansett det en personlig tragedie for både mor og barn. Jeg trodde den tid var forbi da man satte bort uønskede barn. Jeg oppfatter meg 100% som barnets advokat inntil videre. Men han så sikker på det? At det et uønsket barn? Politiinspektør i Oslo, Geir Vangensten Øye, kommenterer saken fra politiets hovedbase på Grønland. Man kan knapt tenke seg hvilken krisesituasjon moren har vært igjennom, uansett bakgrunnen for saken. Det må ha vært en voldsom påkjenning både fysisk og psykisk. Men vi vet ennå ikke om hun har vært psykotisk, sier han. Politiet har gitt oppklaring av denne tragedien høy prioritet, lover Vangensten Øye. At det funnet et levende spedbarn i en plastpose på en gravlund har skaket selv de mest erfarne etterforskerne. En dør-til-dør-aksjon rundt kirkegården skal gi interessante tips. Men foreløpig har politiet bare ett eneste spor. Plastposene. Den ytterste hvit og lett blå, fra klesforretningen William Frank på Majorstuen, den andre som barnet ble funnet i, helt hvit. Etterforskerne sier de håpet at barnets mor innser alvor i saken, at hun melder seg. Den 31 år gamle etterforskeren Lennart Skyrdalen er sendt opp til Ullevål sykehus. Han setter seg ned med overlegen Asbjørn Langslett. Det er vanskelig å gi en nøyaktig tidsangivelse, men jeg antar det som sannsynlig at barnet ble født på morgenen i dag. Jeg tror at barnet kunne være ca. 4 timer gammelt da vi fikk det inn klokken 12.00, uten at jeg kan begrunne det nærmere. Det er også usikkert hvor lenge barnet har ligget i friluft, men sier Langslett til etterforskeren. Det vi vet er at barn taper temperatur meget raskt etter fødsel. Selv ved fødsler inne på sykehuset blir barn umiddelbart pakket inn i et pledd for å unngå varmetap. Langslett kan også fortelle at det er innslag av asiat hos barnet. Om begge foreldrene er asiater er vanskelig å si. Skyrdalen titter bort på barnet, der det ligger i kuvøsen. Noen andre observasjoner ved barnet? Spør etterforskeren. Langslett forklarer at navlesnoren var klippet av slik at barnet var skilt fra morkaka. Han merket seg også at navlestrengen var noe for lang i forhold til det som er vanlig. Den var knyttet. Men det var ikke noe som tyder på at barnet har vært utsatt for vold av noen art. Guttebarnet virker å være foreløpig i god helsetilstand. Ja, bortsett fra pustevanskene.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rystet, og etter å ha forvisset seg om at barna har kommet trygt frem til sykehuset, velger Tor Skau Nilsen å gå og handle før han vender hjem til rekkehuset på Røa. Pressen er der allerede. De vil ha ham på kirkegården for et bilde. Jeg kommer aldri til å glemme synet av den nakne, blåfrosne skikkelsen som lå i plastposen. Bildet er etset fast i hukommelsen, sier han til pressefolka der han står i dressen sin. De spør om livet hans. Tor forteller at han er gift, at han selv er far, at han har jobbet som bilselger, men for tida er uten jobb. Tenk på hvilken dyp tragedie som ligger bak. Nå sitter vel mora et sted i byen og er ytterst fortvilet. Jeg håper den lille tassen finner sin mor, sier Skau Nilsen hoderystende. Det er slike ting man kanskje aldri skal få vite. Om den nybakte moren, eller faren, føler spor av anger eller sorg der hun eller han sitter. Eller om fødselen ble så dramatisk for mora at hun sa til seg selv at «jeg klarer det ikke». Var det slike følelser en fødsel kan tvinge fram, som hadde overmannet henne i det hun hadde satt barnet til verden denne høstmorgen? Også da hun gikk ut de siste meterne og la fra seg posen med barnet sitt i, på kirkegården. Var livet for uhåndterbart? Eller var barnet uønsket? Men det var jo nå, i det øyeblikket et barn blir født, at nivået av oksytocin, kjærlighetshormonet, både hos mor, far og barn, skulle være på sitt aller høyeste. Nå man skulle være mest mottakelig for tilknytning og berøring, og det hjelpeløse barnet skulle bli vernet om og betingelsesløst elsket. Samtidig var det jo nå barnet og moren skulle være på sitt mest sårbare. På intensivavdelingen for nyfødte har barnet fremdeles pusteutfordringer. 4 timer etter at det ankom sykehuset. Han får fortsatt oksygen. Gutten trenger litt ekstra varme og hjelp til å puste. Kroppstemperaturen har vært nede i under 30 grader. En så lav temperatur kan lett føre til pustevansker. Men gutten kommer neppe til å få varig men av det brutale møtet med verden, sier professor og overlege Langslett til et stadig pågående pressekorps. Babyen ligger i et landskap av kuvøser, med 21 andre barn som også har en hard start på livet. Noen født for tidlig, noen med infeksjoner, noen skadd i fødselen, noen med hjertefeil. Det er de sykeste nyfødte som kommer hit. En bamse plassert opp i hjørnet av en kuvøse, og et lite norsk flagg på en annen. De barna som ikke har foreldre eller mor eller far, som ikke greier å gi dem omsorg, får ekstra nærhet og varme fra pleierne. Men vi har så få ressurser at vi må konsentrere oss om vår viktigste oppgave, å redde liv, forklarer Langseth den ettermiddagen. Utover kvelden står en pleier og våker over barnet konstant. Barn på nyfødtintensiven blir undersøkt kontinuerlig 24 timer i døgnet inni den slitte murbrakka fra 1800-tallet. Et av sykehusets eldste bygg, på et stort rom hvor alle de 22 syke barna får pleie. Babygutten ligger rett innenfor døra, forbi barselrommet, inne i intensivrommet, til høyre, borti hjørnet. De vil skjerme han så godt som mulig. Gråt er babyens eneste språk nå. Gråt utløses av sult, gjerne kort og lavmælt, og gråten av smerte, gråten om hjelp, ofte mer brå, lang og skingrende. Babyer kan ikke tenke, men de kan føle. Det er høyt lydnivå i respiratorene og kuvøsene barna ligger i. Med hudkontakt, kosesnakk og musikk kunne vi gjort mye for barna. I dag har vi dessverre lite ressurser til særomsorg, sier Langslett. Men så snart babyen er stabil, vil en sykepleier løfte ham ut av kuvøsen, ta ham på fanget sitt, kose, pakke ham inn, prøve å snakke til ham. Alt for å gjøre barnet trygt. Også når det ikke er våken, slik at det ikke bare blir en ting i en kuvøse eller i en seng helt alene. Overlege Langslett ber personalet sitt snakke åpent om følelsene de sitter inne med. Det vekker mange reaksjoner hos pleierne når en mor eller far ikke kan være hos den nyfødte babyen. Enten det er mødre som døde i barsel, eller der mor eller far er kritisk syk. Eller som i dette sjeldne tilfellet, hvor moren og faren er sporløst forsvunnet. De barna som er alene i verden får sin faste kontakt blant sykepleierne. Den samme pleieren er hos dem hele tiden, som en erstatning for mor eller far. Politiet sender ut en etterlysning gjennom Oslo-drosjenes dataanlegg. I forbindelse med funn av nyfødt barn ved Vestre Aker kirke ved 11.30-tiden i dag, etterlyser politiet taxi som kan ha kjørt norsk eller asiatisk høygravid eller syk kvinne i samme område. Ingen responderer på etterlysningen, og politiet går nå ut fra at mor bor eller oppholder seg i området rundt Vestre Aker kirke. Alle som beveget seg i området Kirkeveien, Blindernveien i dette tidsrommet, bør melde seg. Vi kan ikke utelukke at mora fødte babyen inne på kirkegården, men har ingen sikre holdepunkter, sier vaktleder ved kriminalvakta til pressen. Uansett. Politiet regner med at barnet ikke kan være fraktet langt fra stedet det ble født, til kirkegården. Dette kommer også frem i Dagsrevyens sending, som gir saken stor oppmerksomhet.
I denne busken på gravlunden ved Vestre Aker kirke ble den nyfødte gutten funnet av en pensjonist ved 11:30-tiden i formiddag. Barnet som var etterlatt innpakket i noen plastikkposer ble raskt brakt til legesenteret ved Ullevål Hageby.
Barnet er av asiatisk herkomst, enten helt eller halvt asiatisk, og vi er selvfølgelig da på utkikk etter vitner som kan ha sett noen som har båret dette til funnstedet, være seg asiatisk eller norsk.
Hva tror dere at har skjedd?
Det er vel kanskje nærliggende på grunnlag av de funn vi har gjort å tro at barnet er født i nærheten og brakt til funnstedet. Men vi kan ikke utelukke at barnet er født på stedet, altså denne kirkegården.
Den lille gutten er nå i trygge hender her på barneavdelingen ved Ullevål sykehus.
Det kommer inn flere tips etter innslaget på Dagsrevyen. Også om navngitte asiatiske kvinner som kan være moren. Men saken har flere gåtefulle skjær. På desken i VG følger man et par konkrete tips denne kvelden. En av landets mest drevne krimjournalister setter seg ned og skriver sin nyhetssak til neste dagsavis. Moren til den nyfødte guttebabyen kan være uvitende om den hjerterå bortplasseringen. Vitner skal ha sett en mann komme til kirkegården tirsdag formiddag, bærende på det som kan ha vært den nyfødte, i en hvit og blå pose. Overskriften er oppsiktsvekkende. Ukjent mann la fra seg babyen. Jeg kan bekrefte opplysningene om at det kan være andre enn moren som plasserte barnet på kirkegården. Politiet sjekker tips om personer og biler som ble sett nær gravlunden, sier en kilde ved krimvakta. Men det koker fremdeles ned til dette, sier politiet. Vi sitter her med et nyfødt barn, uten å kjenne dets historie. Det er ellers en vanlig tirsdag i Oslo by, 8. oktober 1991. Nasjonalteatret viser Vi land, Sentralteatret, Når vi døde våkner. På NRK viser Sosialkanalen programmet Ingen hører det lille barnet. Og på Saga kino er Julia Roberts lysende i Dying Young. Ellers preger Danse med ulver lerretet nede i byen. Det er høst i Oslo. Folk har plukket fram frakkene. Det er meldt at vinteren kommer tidlig. Snøen skal snart falle over Oslo, på den mørke marka over de nakne åsene. Den vil falle mykt over Sognsvann. Over de 1,5 milliarder gamle bergene, gneisene og granitten ved Ekeberg. Den skal falle sakte over Oslofjordens bølger. Snøen skal også falle over hele den ensomme kirkegården, hvor Tor Skau Nilsens svigerforeldre er 2 av 4200 mennesker som ligger begravet her. Myriader av gatelykter slår en bue av lys under den ellers svarte oktoberhimmelen. Det brune skjenkestedet Dovrehallen fyller 90 år. Med jubel hele uka. Alt mens det foregår et drama et annet sted i Oslo. Bare flaks hindrer en mann i 20-åra fra å bli drept med øks i sentrum. Etter et slagsmål i en leilighet. Og et sted i Oslo sitter det muligens en kvinne, sønderknust, ut av seg. Det snakkes blant noen i krimpressen om at det ikke kan utelukkes at foreldrene er rusmisbrukere. I så fall får disse barna som regel abstinensproblemer noen dager etter fødselen, ytrer krimreporter. Men hvordan kan man antyde at moren er narkoman? Det finnes ingen holdepunkter for det. Man leter i blinde etter svaret på babygåten. Det er denne tidlige tirsdagskvelden at saken skal ta en ny, brå vending. Mindre enn 6 timer etter at babyen ble funnet. Den 34 år gamle krimteknikeren Knut Rykhus ankommer sykehuset. Han ser spedbarnet ligge i kuvøsen på en liten, liten seng bak de gjennomsiktige veggene. Det er overlege Langslett som kommer mot ham, med noe i hendene. Her! Dette er de 2 bæreposene spedbarnet ble funnet i, sier Langslett. Krimteknikeren ser morkaka ligge i den ene, blodig, posen. Det livsgivende organet som fosteret fikk næring og oksygen fra, og som har beskyttet det mot skadelig påvirkning i 9 måneder. Navlestrengen er fremdeles festet til den. Krimtekniker Rykhus ser restene etter fostersekken som har omkranset fosteret. En blårød skive, badet i det som er morens blod. Den ene siden er kledd av fosterhinne, blank og glatt. Siden, som har vendt mot moren, er ruglet. Rykhus kjører ned til Rettsmedisinsk institutt. Han og en rettsmedisiner saumfarer de 2 bæreposene barn ble funnet i, etter spor. De rykker snart til. Det er en papirlapp her. Et notat eller noe, sier Rykhus. Lappen er dekket av blod. Rykhus og rettsmedisineren vasker blodet forsiktig av. Har noen skrevet på den? Kan noen ha lagt igjen en avskjed eller en beskjed her? Det må være en kvittering av noe slag. Det er en kvittering, utbryter Rykhus. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Oksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner er Petter Leknes, og forteller er Mattis Herman Nykvist.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.